Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 29 ноябрь күнгө шейшемби. Улуттук илимдер академиясында кызматкерлер кыскартууга каршы болууда.
Мындан кийинки муундарга беришибиз керек. Биз ал биздин окумуштуулук жана жарандык парсыбыз. Биологиянын негизин түзгөн институт.
Алагачуунун жазасы катуулаганы менен бул көрүнүш токтой турганбы?
Мен өзүм Ош Жалабат регионун сомду бап келдим август сентябрь айында.
Францияда президенттик шайлоого даярдыктар көрүлүүдө.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен François Fillonду басымдуу жеңиши менен куттуктайм.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк алдыда сөз болот жана ошондой эле РСК банк менен чатакташып жаткан Жалалабаттык ишкердин окуясы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Баткенде жергиликтүү кеңештерге аттанган айрым партиялар облус башчынын басымына кабылып жатканын айтып чыгышты. Кызыл Кыя шаардык кеңешине Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Муктар Мыркадиров Азаттык радиосуна билдиргендей, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Абиш Халмурзаев жергиликтүү бийлик башындагыларды КСДПны колдоого буйрук берүүдө.
Губернатор указаниясы боюнча бүтүн мэрияда иштеген жетекчилер мектептерге көчөлөрдү бөлүп беришти. Больницаларга, микрорайондогу домдорду бөлүп беришип, бүтүн администрациялык метод менен активный влияние кылышат. Биз Өнүгүү Прогресс партиясынын спискабызды кылдырып, кандидаттарды жазып койсок, шаардын ичинен влиятельный кандидаттарды туугандарыга звонить кылып, көп кандидаттарыбызды спискадан өчүртүрдү.
Кызыл Кыяда шаардык кеңешке 6 партия атсалышууда, эл өкүлдөрү үчүн 31 орун бар. Абиш Халмурзаев жогоруда айтылгандарга комментарий бере элек, ал эми облустук администрациянын басма сөз кызматы муну куру доомат жана каралоо деп атады. Мурдараак Баткен шаардык кеңешине атсалышып жаткан Жаңы Доор партиясы эл менен жолугушуу өткөрүүгө облус жетекчиси стадион бербей койгонун айтып чыккан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге көз салуу үчүн 13 эл аралык уюмдан 36 байкоочуга аккредитация берди. Бул тууралуу 28 ноябрда БШКдан кабарлашты. Арасында КМШ мамлекеттеринен тышкары Европа жана Азиядан өкүлдөр болот. Борбор Азиядагы мамлекеттерден болсо Түркмөнстан жана Казакстандан байкоочулар келет. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. АКШнын Агая штатынын полициясы университеттеги кол салууну теракт мүнөзүндөгү чабуул катары иликтей баштады. 28 ноябрда аталган шаардагы мамлекеттик университеттин кампусуна белгисиз адам машина менен бастырып кирген, андан соң элге бычак менен кол салып, кеминде 9 адам жараат алган. Курал чалган кишини тартип сакчылары атып өлтүргөн. Кол салган адамдын аты жөнү Абдул Разак Али Артан экени такталды. Ал ошол университеттин студенти болгон. Каракол шаарындагы азык-түлүк сатуучу Макиш базарынын бир бөлүгү өрттөнүп кетти. Күбөлөрдүн айтымында тилсиз жоо бүгүн эртең мененки саат 4:00 башталган. Шаардык өрткө каршы кызматы алоону өчүрдү. Алдын ала маалыматтарга караганда жемиштерди үшүк алдырбоо максатында сатуучулар иштетип кеткен жылытуучу электр каражаттарынан өрт тутанган. Соода күркөлөрү жана мөмө жемиштер күйүп кетти. Андан канча зыян келгени такталууда. Путин Өзбекстан менен аскерий кызматташууга кол койду. Орусия президенти Владимир Путиндин 28 ноябрдагы жарлыгына ылайык Өзбекстан менен аскерий техникалык кызматташуу боюнча макулдашууга уруксат берилди. Бул тууралуу Орусиянын укуктук маалымат расмий порталында кабарланды. Азырынча эки тараптын аскерий алды бердиси кандай ыкмада болоору так айтыла элек. Янукович чыккынчылыкка шектүү деп айып коюлду. Украина баш прокуратурасы мурунку президент Виктор Януковичке мамлекетке чыккынчылык кылууга жана өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салууга шектүү катары айып койду. Бул тууралуу 28 ноябрда маалымдалды. Бозгундагы мурдагы мамлекет башчы Виктор Янукович Киевтеги соттук териштирүүдө видео байланыш аркылуу көрсөтмө берип, 3 жыл мурдагы Евромайдан окуяларында демонстранттарды атууга буйрук бербегенин билдирди. Бул соттук жараянда 2014 жылы митингге чыккандарга ок аткан деп айыпталган 5 полиция кызматкеринин иши каралып жатат. 2013 жылдын соңунда башталган Евромайдан демонстрациялары маалында 100 ашык адам окко учкан. Элдик толкундоолордон улам Янукович Орусияга качууга аргасыз болгон. Ал Евромайдан окуяларынан бери биринчи жолу сотто көрсөтмө берди. Президент мэрге Бишкектеги кызмат көрсөтүүнү жандантууну тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовду 28 ноябрда кабыл алып, шаардагы кызмат көрсөтүү тармагын жакшыртууну тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Ибраимов Бишкек шаарын өнүктүрүү программасын аткаруу жана муниципалдык бийлик органдарынын иши жөнүндө баяндап берди. Өлкө башчы башкала Кыргызстандын жүзү катары жаркырап туруусун белгилеп, Бишкекке жашыл шаар атагын кайтаруу зарыл экенин айтты. Ошто милиция террорчулукка шектелген 32 жаштагы жаранды суракка алууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынан убактылуу кармоочу жайына камалган калаа тургунунун үстүнөн кылмыш иши козголду. Анын үйүнөн Кыргызстанда тыюу салынган бир канча диний уюмдарга таандык видео материалдар табылган. Андан тышкары араб тилинде жазуулар бар баракчалар, флешка жана дисктер чыккан. Калаа милициясынын басма сөз кызматы табылган каражаттар экстремисттик мүнөздө экенин билдирди. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда соңку кабарлар менен бүгүн азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Чүй, Талас облустарында 1-6, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 5 градуска чейин 0-дон жогору. Нарында 3-8, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус 0-дон жогору. Кечээ Улуттук Илимдер Академиясында кыскартууга каршы нааразылык акциясы өттү. Кыргыз өкмөтүнүн токтомунун негизинде жүргүзүлгөн кыскартуулардын жана биригүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 25 институттун ордуна 16 институт калды. Кызматкерлердин 40% кыскарды. Мындай кыскартууну жетекчилик академияны сактап калуу аракети менен түшүндүрдү. Ошол эле учурда бул илимий мекемени жогорку окуу жайлардын карамагына берүү керек деген көз караштар да бар. Сөз кылчубуз Айгерим Акылбековада.
Илимге жасаган реформага биз каршы эмес, биз каршыбыз. Мондай илимий багыттарыбыз туура келбегенине
мындай ураанды карманган биология илимдеринин доктору Жамиля Карабекова. Ал бир топ жылдан бери иштеп келген биология жана топурактануу институтуна тоо физиологиясы жана технология институттарын кошуп жатышат. Анын айтымында 3 институттун изилдеген чөлкөмү ар башка, аларды бириктирүү мүмкүн эмес.
Миллиондон ашык коллекция биздин институтта сакталып турат. Бул 75-80 жылдык биздин окумуштуулардын муундарынын жыйналган, мындан кийинки муундарга беришибиз керек. Биз ал биздин окумуштуулук жана жарандык парсыбыз. Биологиянын негизин түзгөн институт. Механикалык эле искусственный багыттары туура эмес келген институттарды кошуп койгондо. Биз институттун статусун сактап калыш биздин талабыбыз ошол.
28 ноябрда академиянын башкы имаратынын алдына кыскарылган институттардын жоон топ өкүлдөрү илимди жоготпогула, кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды көтөрүп чыгышты. Улуттук илимдер академиясын реформалоо жаатында кескин кадамдар кабылды. Атүгүл жою керек деген маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп, бул илимдер академиясы ишти заманбап жүргүзө албай жаткандыгы менен негизделген. Нааразылык акциясына карата пикирин билдирген Улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар аркылуу Улуттук илимдер академиясын сактап калуу аракети жүрүп жатканын, муну нааразылык билдиргендерге да түшүндүрүп жатканын айтты.
Дегенде эки вариант караганда, жоюлсун, бар жоюлсун деп өзүн бир эксперттик тоон сунушу менен. Анан өкмөт карап, биз дала жолу талашып, каршы болуп келип, акырында биз өзүбүз ошондо демирге менен чыкканбыз. Академияны сактап калыш үчүн эл калсын, атка минерлер академиядагы. Кыскартып, өзүбүздүн демирге менен чогулсун баары тең. Мына 4 вице президент кетти, 7 советтик кетти. Мына жолуктук, сүйлөштүк түшкө чейин мына азыр эле негизинен туура түшүнүп кетишти.
Кебаевдин билдиргенине караганда кыскартуулар кыргыз өкмөтүнүн структуралык өзгөрүүлөр тууралуу октябрь айында чыккан топтомунун негизинде жүрдү. Алайык административдик башкаруу кызматтары 40% кыскартылып, курагы 70%ден ашкан жетекчилер өз арыздарынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотулушту. Анткени менен илимий коомдук чүйрөдө илимий тармакты оптималдаштырып, чындап реформа жүргүзүүгө азыркы аракеттер жардам берерине ишенбегендердин катары да аз эмес. Андай көз карашты кармангандардын бири техника илимдерин доктору, легендарлуу парламенттин депутаты Ширгазы Мамбетов. Ал академиянын ишин ошол эле олимпиоздор иштеп жүргөн жогорку окуу жайларга жүктөп коюуну туура көрөт.
Фактически илим жүргөн жери жок. Зарплаттан башка эчтеке болбаса, экспедицияга чыкпаса, эксперимент коюлбаса эмне деген илим болот? Илим өзүнөн өзү жүрүп келбейт да. Илимди жүргүзүш керек да. Лабораторияларды сактап калыш үчүн лабораторияларды негизинен академиянын кызматкерлеринин көпчүлүгү подрабатывать этип жүрөт вуздарда. Ошон үчүн кенен отуруп, кенен ойлош керек эле да. Негизги вуздарга берип, вуздун кафедрасындагы жакшы сотрудниктер менен академиянын лабораториясындагы жакшы сотрудниктерди бириктирип, зарплаттарын көбөйсө анан илимде жүрөт, вузда иштейт да.
Улуттук илимдер академиясы СССР илимдер академиясынын филиалы катары 1943-жылы ачылган. Кыргызстан эгемендик алган 90-жылдары академияда 4000 ашык адам иштесе, азыр илими жана башка кызматкерлердин саны 1940 адамды түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстанда кыз ала качкандарга жазаны катаалданткан мыйзам кабыл алынганына 3 жыл болсо да, бул көйгөй аймактарда толук чечиле элек. Ала качуу мурунку салыштырганда азайганы менен мажбурлап үйлөнгөн фактылар дагы эле көп. Улуттук менталитеттен улам күч органдарына кайрылгандар аябай аз. Муну бейөкмөт уюмдар коомчулук арасында байкоо жүргүзүп чыгарган тыянактары далилдейт. Алдыдагы маек ушул темага арналат. Санжар Эралиевде микрофон.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун суроолоруна эркектер зомбулукка каршы коомдук фондунун жетекчиси Марат Алиаскаров жооп бермекчи. Марат мырза биз менен телефондо байланышта. Марат мырза, кыз ала качкандарга жазаны катаалданткан мыйзам кабыл алынгандан бери анын аткарылышы кандай болуп жатканына мониторинг жүргүзүп жаткан экенсиңер. Кандай бир жыйынтык чыгып атат сиздердин байкооңуздарда?
155-чи статьянын аткарылышын аялдарды колдоо центри менен бирдикте иш жүргүзүп аттык элек, мониторинг. 2013-жылдан бери өзгөрүү киргенден бери ушул азайдыбы, көбөйдүбү деп ошону жүргүзүп атканбыз. Жалпысынан айтканда мурункуга караганда бул көйгөй азайды, бирок ошого карабастан моменттер айыл жергелеринде ошо сакталып келатыптыр да кандайдыр бир себептер менен. Мен өзүм Ош Жалабат регионун сурамжылап келдим август сентябрь айында.
Бул 2013-жылдан бери зордоп кыз ала качууга жазаны катаалданткан мыйзам кабыл алынганынан эл кабардар, бирок ала качкандар уланып атат. Мисалы,
ооба, ошондойлору бар экен.
Көбүрөөк ушу Ош Жалабат аймактарында ушундай проблема экен же башка региондордо деле барбы?
Негизи бул көйгөй Нарын менен Талас өрөөндө көп экен да, башка аймактарга салыштырмалуу.
Буга эми сиздердин байкооңуздарда эмне себеп болуп атыптыр? Адамдар мисалы мыйзамга кенебестик менен мамиле кылып атабы экен, же эми боло берет да деген бир түшүнүк барбы, же мисалы күч органдарында аз болуп атабы жазага тартылгандар, эмне себеп болуп атыптыр бул токтобой жатканына?
Мамлекеттик органдар менен маектештик да, ошол эле прокуратура кызматкерлери менен, милиция кызматкерлери менен, сот органдары менен, ошолордун соттор менен да сүйлөшкөдүк. Ошол эми баягы көбүнчө тергөө ишин милиция органдары жүргүзгөндүктөн, алардын берген маалымат боюнча бул эми экономикалык баягы жетишкендиктен, жетишпегендиктен, мындайча айтканда коомчулук болсо ала качуу жолу арзаныраак болот деп, мындай той өткөрүп, кыздын алдына барып.
Бул эми мисалы эки тараптын сүйлөшүүсү менен мисалы ала качуу жолу аркылуу үйлөнгөн, бул норма эле көрүнүш да. Мисалы зомбулукка салып ала качканда милицияга кайрылгандар, прокуратурага кайрылгандардын саны, сан көрсөткүчү кандай болуп атыптыр? Адамдар өздөрү кайрылбай атыптырбы? Мисалы кайдыгерликке салып, менталитетке салып.
2015-жылы Ош облусу боюнча 4 факты катталыптыр. Бирөөнчү ошол жабыркаган тараптын арызы менен токтотулуптур. Үчөнчүсү мындайча айтканда сот процессине чейин жетиптир да. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 9 айдын ичинде 7 иш катталыптыр, бирок ошонун экөөнчү боюнча эле иш козголуптур да.
Эмнеге башкаларына козголбой атат? Эмне себеп болуп атыптыр?
Бул ошо жабыркаган тараптын мындайча айтканда кайра
арызын кайра кайтып алат, Марат мырза, эми сиздердин уюм эркектер зомбулукка каршы деп аталат экен. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстандын калкынын 2,987,000 аялдар түзөт. Башкача айтканда, эл аралык изилдөөгө ылайык дээрлик 150,000 кыргызстандык кыздар нике куруу үчүн ала качууга дуушарда болот экен да. Бул проблеманы жоюуга эркектер канчалык даяр Кыргызстанда? Аң сезимди өзгөртүүдө кандай көйгөйлөр бар эркектер арасында? Сиздер эркектер менен иштешип атпайсыздарбы? Мисалы, өзгөрүүгө даярбы азыркы кыргыз эркеги?
В принципе, мындайча жалпысын алганда өзгөрүүгө даяр. Жеке эле эркектер эмес, кыз кишилер деле баягы маалымат алды. Алар түгүл ата энелер деле көп нерседен азыр мындайча айтканда сүйлөшүп алуу жолун.
Демек коомдо кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат деп деген бир ойду айтып атасыз. Ошол эле учурда мына башында айта кеттиңиз, Нарында, Таласта, Ош, Жалал Абадта бул ала качуу зомбулук менен ала качуу дагы эле сакталып атат деп, же мисалы сиздер көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун сунуштайсыздар?
Бүгүнкү күнкү жүргүзүп аткан мониторингде негизги мамлекеттик органдардын, ошондой эле жарандардын, коомчулуктун көйгөйүн карап, ошолордун изилдөөнү жүргүзүп, долбоорусун аягында ошо бир кандайдыр бир рекомендация катарында, сунуш катарында киргизели деген ойдо болуп атабыз азыр. Жумушчу топто биздин эле генеральный прокуратуранын, жогорку соттон, омбудсмендин бүт өкүлдөрү катышат да.
Сунуш иштелип чыгат, э? Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна эркектер зомбулукка каршы коомдук фондунун жетекчиси Марат Алиаскаров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу. Эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда 9:46 өтөт. Азыр саат Бишкекте. Соңку окуялардын уч каймагы мазмуну менен таанышып алыңыздар. Баткенде жергиликтүү кеңештерге атсалышып жаткан айрым партиялар облус башчынын басымына кабылып жатканын айтып чыгышты. АКШнын Огайо штатынын полициясы университетте кол салууну теракт мүнөзүндөгү чабуул катары иликтей баштады. Бейөкмөт уюмдар кыз ала качуу көйгөйү Талас жана Нарын облустарында орчундуу бойдон калып жатканын белгилөөдө. Украина башкы прокуратурасы мурунку президент Виктор Януковичке чыккынчылык кылууга жана өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салууга шектүү катары айып койду. Оштоо үйүнөн экстремисттик материалдар чыккан 32 жаштагы жаран террорчулукка шектелип кармалды. Орусия президенти Владимир Путин Өзбекстан менен аскерий техникалык кызматташуу боюнча жарлык чыгарды. Муфтият Таластагы диний окуу жайлардын ишмердигин териштирип жатат. Кеңири мазмун менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Францияда Республика партиясынан президенттикке талапкер тандалды. Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи айлампасында Франсуа Фийон алдыга чыкты. Келерки жылы жазында боло турган шайлоодо Фийондун негизги атаандашы ашкере оңчул Мари Ле Пен болору айтылууда. Ал эми бийликтеги социалисттик партия талапкерин январда аныктайт. Теман Айданбек Акмат уулу улантат.
Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи турунда Борбор оңчул Республика партиясынан Франциянын президенттигине талапкерлиги үчүн мурунку өкмөт башчылары Франсуа Фион жана Ален Жупе атсалышты. Анда Фион 66.5% добуш алса, Жупе 35.5% алды. Праймериздин жыйынтыгынан кийин Ален Жупе атаандашын жеңиши менен куттуктады.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен Франсуа Фионду басымдуу жеңиши менен куттуктайм. Оңчул жана борборчул күчтөрдүн праймеризи уюштуруучулардын аракети менен жогорку деңгээлде өттү. Мен аларга салам айтам. Убада кылгандай, мындан ары Франсуа Фионду колдойм. Май айында боло турган президенттик шайлоодо ага ийгилик каалайм.
Праймериздин биринчи туруна Франциянын мурунку президенти Никола Саркози дагы катышкан, бирок ал аз добуш чогултуп, өзү президент болуп турган кезде Франция өкмөтүн башкарган Франсуа Фионго колдоо көрсөткөн. Франсуа Фион праймериздеги жеңиштен кийин кырдаалдын кандай экенин жана адамдар андан эмне күтүп жатканын түшүнөөрүн айтып, алдыга койгон максаттары тууралуу билдирди.
Mon ambition c'est de hisser la nation vers le meilleur.
Менин максатым Францияны көтөрүү, ал татыктуу болгон деңгээлге жеткирүү. Эгерде 2017 жылы жеңишти колго алсак, өлкө алдыга кетет деп ишендирем. Анткени өз келечегине умтулган элди эч нерсе токтото албайт.
Франсуа Фион шайлоо программасында мамлекеттик кызматкерлердин санын 500 000 кишиге кыскартып, миграция агымына бөгөт коёорун билдирген. Ал эми тышкы саясатта орус президенти Владимир Путинге жакындыгы менен көңүлгө алынууда. Ал Сирия чатагында Франциянын саясаты ийгиликсиз болду деп, аны жөнгөрүүдө жана терроризмге каршы күрөштө Орусия менен кызматташууну жактайт. Май айында боло турган президенттик шайлоодо Франсуа Фионго ашкере оңчулдардын лидери Мари Ле Пен айым жана бийликтеги социалисттик партиядан талапкер чыгууга тийиш. Социалисттик партиянын өкүлү Франсуа Оланд учурда президент, бирок калк ичинде анын популярдуулугу өтө төмөн. Бул партия январь айында праймериз өткөрүп, өз талапкерин тандайт. Азырынча Франсуа Оландтын экинчи мөөнөткө барар-барбасы анык эмес. Француз саясаттануучулары социалисттерден праймеризге өкмөт башчы Мануэль Вальсын талапкер болуп чыгыш мүмкүндүгүн дагы айтууда. Франциянын улуттук фронтунун лидери Мари Ле Пендин популярдуулугу болсо 25-30% жетип, ал президенттик шайлоодо экинчи турга чыгыш мүмкүндүгү айтылууда. Эгерде Франсуа Фион менен Мари Ле Пен президенттик шайлоодо экинчи турга чыга турган болсо, анда социалисттердин партиясы да Республика партиясынын талапкери Фионду колдоп чыгышы мүмкүн. Анткени Франциянын саясий чөйрөсү ашкере оңчул Мари Ле Пенди кантип болбосун президенттикке жеткирбөөнү көздөйт. Ал эми Мари Ле Пен өз кезегинде ал Дональд Трампка окшош талапкер экенин, Трампта эле алдагын саясий истеблишменттин мүчөсү эмес экендигин айтып келет. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Азаттыктын эфирине эми кайрадан Кыргызстандагы окуялар тууралуу маалыматтар улантат. Маалымат каражаттарында көпчүлүк учурда банктан алган кредитин кайра албай үйүнөн ажырап калган жарандар жөнүндө окууга болот. Бирок кай бир учурда банк өзү кредитти кайтарбай жаткан адамга чара көрө албай жаткан учурлар да бар. Бизнеси жакшы жүрүп жатса да мамлекеттик РСК банкына карызын кайтарбай банк менен адвокаттар аркылуу гана сүйлөшүп жүргөн ишкердин окуясы тууралуу Жалал абаддан Руслан Калматов баяндайт.
РСК банкынын базар курган райондук бөлүмүнөн 250 000 АКШ долларында насыя алган жергиликтүү жаран бир жылдан ашык убакыттан бери насыясын төлөбөй жүрөт. Банк кызматкерлери карызкорду Бишкек шаарына чейин барып издешип, таба албай келишкен. Коммерциялык купуялуулук боюнча РСК банкы кредитин төлөбөй жүргөн жарандын аты жөнүн да жарыялай албайт. Банк юристи Талант Мундузов.
2014 жылы 250 000 доллар кредит алган биздин банктан. Азыркы күндө ошол кредит 2015 жылдын август айынан бери төлөнбөй келет. Ал кредитти алып жатканда күрөөгө эки мүлк койгон. Анан кредит алып жаткан маалдагы бизнестер азыркы учурда бардыгы иштеп жатат. Жана ага кошумча дагы бир мейманкана ачылган 30 орундуу. Ага дагы ачыш үчүн бизнес өз боюнча бир 50-80 000 долларга жакын акча сарптаган.
Карызкор банк кызматкерлери менен адвокат аркылуу гана сүйлөшүп жүрөт. Күрөөгө коюп насыя алган мүлктөрү азыр толук кандуу иштеп пайда алып келип жаткандай. Алардын бири Кочкор Ата шаарында жайгашкан 400 орундуу тойкана, анын астында жаңыдан ачылган 30 орундуу заманбап мейманкана. Мындан сырткары Базар Кургон районунда жайгашкан 3 кабаттуу мейманкана да бар. Булардын баары учурда мурункудай эле тартипте иштеп жатат. Мыйзамга алай карызын төлөбөй качып жүргөн жаранды банк кызматкерлери сотко берген, бирок аны сот аркылуу өндүрүүдө дагы ар кандай тоскоолдуктар жаралууда. Иш менен тааныш юристтерди банкка каршы соттошууда карызкордун жогорку кызматта иштеген уулу процесске кийлигишип, юридикалык консультация берип жатабы деген ой пайда болууда, дейт Талант Мундузов.
Өндүрүү маселесине караганда биз сотко берели десек ар түрдүү жасалма жолдор менен бизге тоскоолдук жаратып атат да бизди өндүрүү боюнча. Бизге маалым болгондой, ошо карызкордун уулу Ош шаардык аскердик прокуратурасында иштейт экен. Ошол дагы кредитти өндүрүүгө салымын кошо атабы деп ойлоп атабыз да биз.
Биздин өз алдыбызча тактоолорубузга ылайык, карызкордун күрөөгө коюп алган мүлктөрү азыр өзүнө жазылганы менен, бирок аларды иш жүзүндө прокуратурада иштеген уулу башкарат. Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаков. Эки күн бою ошол аскер гарнизонун прокуратурасында иштеген жаранга анын пикирин укканы барып, прокуратуранын короосуна да кире албай койду.
Жок, мен аны билем. Жана мен баштап келгенде айттыңар, жарым саатта азыр чыгат, эме жыйын болуп атат, жарым саатта бошойт дедиңер.
Жок, бул ака, бул билбейт ака, бул жаңы эле келди ака. Мен
телефонун бере аласыңарбы? Жок, прокурордун телефонун. Анда зампрокурор менен сүйлөшүп турбайсыңарбы?
Зампрокурор ака урушуп жатат.
Андан кийинкиси мынау коомдук дежурный прокурор дейби, ким? Дежурный барбы?
Эмеге кетти, вызов кетти, да.
Анда бирөө жарым барбы силерден башка? Биз ушинтип эки күндөн бери ушул Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын дарбазасында турдук. Анан эки күн бою ошол прокурорду жок деп атышты. А бирок ага биз ушул жердеги кызматкерлерге прокурордун апасы РСК банктан алган 250 000 доллар карыз боюнча апасынын качып жүргөндүгү боюнча комментарий сурап келдик.
Эгер да кааласа булар өздөрү бизге кайрылсын. Биз алардын үнүн чыгарганга даярбыз деп телефондорубузду таштап кетти. Бирок эки күндөн бери прокурор бизге кайрылгандан баш тартты десек болот.
Сөз болуп жаткан адам мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын бири жана 2010-жылы Жалал Абадда облустук бийликте басуу алууга күнөөлөнүп соттолгон Пайзулла Рахмановдун бир тууган агасынын баласы. Карыз коргоо мурда башка бир коммерциялык банкта иштеп, банк системасын жакшы билген юрист РСК'га каршы сотто кантип убакытта чоо иш керектигин үйрөтүп жатканы да маалым болду. РСК банкы толугу менен кыргыз өкмөтүнүн менчигиндеги ачык акционерди коом болуп саналат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эфирибизде эми бүгүнкү гезит баян улантат, Шалиёк Дүйшеевде сөз.
Бүгүн вечерний Бишкек кыргыз туусу Эркин Тоо фабула гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеевдин Чыйкан деген аталыштагы макаласына окурман көңүлүн бурду. Белгилүү журналист макаласында баштан аяк белгилүү саясатчы, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сынга алды. Буга улайлы журналист Мирлан Алымбаев даярдаган бет шибегени капка каталбайсың деп аталып, Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш иши козголгону маалымдап келип, бул боюнча айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Тарыхчы Кыяс Молда Касымов: бул ошол кыйчалыш жагдайдын бир бучкагы гана, али коомчулукка белгисиз көп жагдайлар бар. Елисеевдин бул документи эмне болуп калыптыр? Кумтөргө байланыштуу миллиард сомдорду садага чаап, эл рыскысын жегендер эртедиргечти жооп бериши керек деп, Токтогулук Акчекеев: бул ишти жөн калтырбаш керек деп, Турсунбек Акын: азыркы бийлик Салянованы жакшы эле көтөрдү, бирок мени таң калтырган эмне үчүн ушул кескиде эле кылмыш иши козголгон эмес? Качан гана Салянова менен Текебаев бириккенде иш козголуп жатат деп. Алмаз Базарбаев: бул ачык кылмыш, ким болсо да жазасын алыш керек деп. Аскер Сакыбаева: эми бул Белиз Гейт, Мегаком Гейттин эле уландысы деп. Чолпонбек Сыдыкбаев: кыясы бул ишке таасирдүү адамдар киришкен же чоң акча ортодо ойногон деп жооп беришти. Фабула гезити ошондой эле буту баспай калганда жубайы таштап кеткен Атбашылык Рахатбек аттуу эрки темирдей бекем жигит накта териден 15,000 сомго чейинки сумкаларды тигип, үч баласын багып келатканын баяндаган макаланы да тартуулады. Кыргыз туусу гезити Аида Надырбекованын сөздөн ишке, убададан реалдуулукка деген ат менен эки беттен турган сүрөттүү макаласын басты. Анда Кыргызстандын акыркы 5 жылда жараткан жакшылыктары сөз болот. Кыргыз бренди Дордой деген ат менен Дордой бирикмесинин ардактуу президенти Аскар Салымбековдун көлөмдүү маеги жарыяланды. Эркин Тоо гезити жаңы саны аркылуу Бишкек шаардык өнүктүрүү программасы кантип аткарыларын, аскердик реформа талкууга алынганын, Кыргызтелекомдун интернет тарифке бааны көтөрүүсүн башкы прокуратура текшергени калганын, Ташкентте элдик аспаптар боюнча сынак өткөнүн, Назарбаевди Атамбаевди туурап бийлигинин басымдуу бөлүгүн парламентке өткөрүп бермей болуп жатканын кабарлады. Илимпос Ибрагимовдун окумуштуу Шералы Жапаров тууралуу баяны да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити Германиянын элчилигинде мезгилге саякат аттуу кызыктуу концерт болуп өткөнүн, Гапарайтив атында көркөм сүрөт музейинде СССРнин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун жибоп иштеген эмгектеринин көргөзмөсүнүн жумалык ачылганын, художник жана актер Сүймөнкул талыкпаган эмгеги, таасын таланты менен дүйнөгө таанылганын, кино чеберлери менен сүрөт чеберлеринин ортосунда ушул күнгө чейин Сүймөнкул Чокморов деген ким болгон, сүрөтчү болгонбу же кино актер болгонбу деген талаш басылбай келатканын, Сүймөнкул алгач Фрунзедеги сүрөт окуу жайын бүтүрүп, анан Ленинграддан Репин атындагы сүрөт окуу жайында окуганын, кийин кинодогу таланты менен СССРнин эл артисти болгон Чокморов художниктик таланты менен Кыргыз СССРнин эл сүрөтчүсү да болгонун, Анастасия Карелинанын Леганданы барактаганда деген макаласынан окуйсуздар. Гезитте интернет тарифтин тегерегинде да
макала бар, ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшөевтен иш күндөрү чыккан гезит баяндардын баардыгы тең биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 29-ноябрь шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмачан уулу болду. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын каректи Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Кадырман угармандар, алдыда назарыңыздарга каректи Евразияны сунуш кылабыз.
Эфирде Азаттыктын каректи Евразия программасы, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтобу менен студияда мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Ал алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт? Кыскача токтолуп өтөлү.
Орусия Европарламенттин соңку резолюциясына ачуулануу менен реакция жасады. Еврошарт кеткен өкмөттөрүн орус пропагандасына каршы турууга чакырган резолюцияны Европа парламенти өткөн аптада кабыл алган эле. Казак мажилисинин депутаттары Астана шаарын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүү сунушун киргизди.
Эл ордода тәуелсиз Казакстан монументин.
Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу кептер калпка чыкты. Анын уулу апасы тирүү экендигин билдирди.
Орусия Европарламенттин соңку резолюциясына ачуулануу менен реакция жасады. Еврошарт кеткен өкмөттөрүн орус пропагандасына каршы турууга чакырган резолюцияны Европа парламенти өткөн аптада кабыл алган эле. Анда орусиялык пропаганданы жайылтып жатат делген медиа жана башка уюмдардын ысымдары да катталды. Бүгүнкү программабызда алгач мына ушул темага кайрылабыз. Европада Орусия пропагандасы деп эмнени эсептешет жана андан эмне үчүн кооптонушат? Назарыңыздарда Оолук Кубат Касымбековдун телебаяны.
Европарламент өткөн аптадагы көлөмдүү жана талаштуу резолюциясында Орусиянын пропагандасын душманчыл деп мүнөздөдү. Жана мындай аракет күчөгөндүктөн алардын көз карашында биримдикке мүчө мамлекеттер да жооп чараларга баруусу керек. Документтин авторлорунун бири польшалык депутат Анна Фотига.
Орусия Федерациясынын Крымды аннексиялоосунан жана Украинанын чыгышындагы агрессиясынан кийин батыш демократияларынын көбү дезинформация кантип жайылтылып жатканына ачык күбө болушту.
Европарламенттин пикиринде душманчыл пропаганда гибриддик согуштун бир бөлүгү жана ал чындыкты бурмалоого, шаркеттин өлкөлөрү арасына жик салууга, Еврошаркет менен анын түндүк америкалык өнөктөштөрүнүн стратегиялык биримдигин алсыратууга, чечим кабыл алуу жараянын шалгылууга, евро биримдиктин институттарын дискредитациялоого да багытталган. Документтин авторлору ошондой эле Орусия өз пропагандасында кансыз согуш доорундагы ыкмаларды колдонуп жатканына да көңүл бурушту.
Орусия дүйнөдө АКШны радиоактивдүү күлгө айландырууга реалдуу жөндөмү бар жалгыз өлкө
деп жарыялап жиберген тележурналист Дмитрий Киселев Москванын чет элдик аудиторияга багытталган Спутник маалымат агенттигинин да жетекчиси. Европарламенттин резолюциясында орус пропагандасын жайылтуучулар катары мына ушул Спутник агенттиги, англис тилиндеги Russia Today телеканалы, Россотрудничество, Русский мир фонддору аталды. Докладтын авторлору орус пропагандасынын бир нече багыттарын да бөлүп көргөзүштү. Алардын бири конспирология, демалазиялык учакты Украина аскерий учагы атып түшүрдү. Берлинде орусиялык өспүрүм кызды мигранттар зордуктап коюшту өңдү жалган кабарларды таратуу. Экинчиси, евроинтеграцияны тандаган коңшуларды келекелөө. Үчүнчүсү, европалык институттарды жана демократиянын кадыр баркын кетирүү. Ошол эле учурда европарламентарийлер орус пропагандасы эски континенттин өзүндө ашынган оңчулдар, евроскептиктер менен ашынган солчул антиглобалисттер арасында колдоо таап жатканын да моюнга алышты.
Кремлдин пропагандасы түрдүү жол менен иштөөдө жана болушунча көп адамды камтууга умтулуп жатат. Чындыкты бурмалоо Орусиянын кызыкчылыгындагы иш. Орус өкмөтү адегенде муну өз жарандарына сынап, теле көрсөтүү муздаткычты жеңгенде режим туруктуулот деген совет заманынан калган эски феноменди далилдеди.
Орусия тышкы иштер министрлиги резолюциядан улам евро биримдикти дароо эле дискриминация үчүн айыптады. Ал эми президент Путин муну орус журналисттеринин натыйжалуу жана жигердүү ишинин жемиши деп баалап,
тех наших представителей прессы, журналистов.
Бул сөздүн саясий маанисин алганда биз батыш коомунда демократия түшүнүгү айдан ачык эле деградация болгонун байкап жатканыбызды айтып турат. Азыркы учурда бул нерсе Европарламенттин деңгээлине чыкты. Бирок кантсе да акыл эс үстөмдүк кылып, реалдуу чектөөлөргө күбө болбойбуз деп үтөбүн.
Эксперттер Европарламенттин резолюциясы мыйзамдык күчкө ээ эмес деген, орус пропагандасына каршы делген контур чаралар өкмөттөргө сунуш иретинде гана берилгенин, анда Орусиянын өзүндөгүдөй чектөөчү механизмдер жоктугуна көңүл бурушууда.
Предлагается большой набор мер.
Иш жүзүндө аткарылуучу же аткарылбай да калуучу чаралардын кеңири топтому сунуш кылынууда. Бирок бул чаралардын баары бир нерсени чектөөгө эмес, өнүктүрүүгө гана багытталган. Дискриминация, цензура, кошумча лицензия киргизүү же чет элдик агент катары катталуу зарылдыгы жөнүндө эч нерсе жок.
Необходимости там регистрации в качестве иностранных агентов.
Добушка коюлганда резолюцияны 700 жакын депутаттын 300 ашууну колдодум. 200 ашууну калыс калдым. 200 жетпегени каршы болдум.
Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда баш калаа Астананын атын өзгөртүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Нурсултан Назарбаев өзү буга каршыдай түр көрсөткөнү менен Борборду эми эл башынын ысмы менен атоо чакырыктары көз карандысыздыктын 25 жылдык маракесин жана дагы бир майрам биринчи президенттин күнүн утурлай жасалды. Бул туурасында Зейнеп Мартбек кызы кененирээк айтып берет.
Көз карандысыздыгынын 25 жылдык маракесин Казакстан 16 декабрда, ал эми президент күнүн 1 декабрда белгилегени турат. Майрамды жана маракелик датаны утурлай Казак парламенти өткөн аптада атайын декларацияда кабыл алып жиберди. Анда көз карандысыз Казакстандын бүткүл жеңиштери жетишкендиктери биринчи президент улут көсөмү Нурсултан Назарбаевдин күчтүү жана кемеңгер башкаруусунан улам мүмкүн болду деп айтылды. Эл башынын ысымын Борборго берүү сунушу да Казак парламентинин мына ушул расмий документинде көрсөтүлдү.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан.
Ордо калаада көз карандысыз Казакстан монументи тургузулсун. Конституцияда Нурсултан Абишулу Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейсиз салымын белгилөөнү, ошондой эле эл башынын ысымы Борборду өлкөдөгү башка объектилерди атоодо чагылдырууну сунуш кылабыз.
Казак парламентинин өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда шатыр ашатман кол чабуулар менен жактырган декларацияда Борборду эми кандай атоо боюнча так сунуштар берилген эмес. Аны жыйындан кийин айрым депутаттар өз фантазияларына ылайык чечмелешти.
Мне трудно определить сейчас какое-то название.
Мен үчүн бир атты дароо айтуу кыйын болуп турат. Бирок менимче Борбордун атында Назарбаевдин фамилиясы сөзсүз болушу керек.
Название столицы.
Можно назвать
Нурсултан деп. Назарбаев деп да атаса болот. Назарбаев Борбор деп атаса да болот. Мунун баары элдин сунуштары.
Это предложение народа.
Деген казак парламентарийлери арасынан жергиликтүү маалымат агенттиктери билдиргендей, эл башы, Астана эл башы деген да ойлор чыкты. Алар буга чейин 3 ирет алмашкан Астананын атын өзгөртүү демилгесинин учугу элде жатат дешкени менен Борбордун тургундарында мындай деле ой жоктой.
Ну я не знаю, я житель с 59-го года, вот.
Ушул жерде 1959 жылдан бери жашайм. Башында Селиноград эле. Шаардын аты адамдын ден соолугуна таасир бербейт да.
Наименование города не отражается на здоровье человека.
Нет, Астана должна быть Астаной, мне кажется. Это же столица.
Я отрицательно отношусь.
Почему?
Мен терс мамиледемин. Шаарды ким жаратты? Назарбаевпы? Эл жаратты да.
Народ создал же.
Думаю, Астана лучше пусть остается.
Его вклад всегда нет.
Анын Казакстандын өнүгүшүндөгү салымы ансыз эле баа жеткизди. Андыктан шаардын атын өзгөртпөй деле коюшса болот.
Бул аралыкта түштүк Борбор Алматыда Казак парламенти көтөргөн демилгеге каршылыгын жалгыз адам акцияга чыгуу менен көргөздү. Таанымал журналист жана активист Сергей Дуванов мекендештерин жеке адамдын керт башына сыйынууга жол бербөөгө үндөдү.
В стране строится культ личности президента.
Мамлекетте президенттин жеке башына сыйынуу калыптанып жатат. Бул коркунучтуу көрүнүш. Муну биз тоталитаризм доорунда басып өткөнбүз. Сындап, келекелеп, андан баш тарткан соң кайра эле ошол сапка кайтуудабыз. Андыктан биз баарыбыз Казакстанда жеке адамдын башына сыйынууга жок деген сөзүбүздү бекем айтышыбыз абзел.
Твердое нет культу личности в Казахстане.
Казакстандын азыркы борбору Астана деген атты 1998 жылы алган. Ага Назарбаевдин ысымын ыйгаруу демилгелери 2005 жылдардан бери эле маал-маал менен көтөрүлүп келет. Бирок бул ирээт сунуш Нур Отан партиясы көзөмөлдөгөн бүткүл парламенттин атынан биринчи ирээт жасалды.
Астананын атын өзгөртүү демилгесин президент Назарбаев өзү бул ирээт дагы каалабагандай ага каршыдай түрү көрсөттү. Алгач борбордогу кеңешпеде бул бийликтин бир бутагы катары парламенттин өз ою менин демилгем жана көрсөтмөм эмес деп билдирсе, кийин Орусия 24 телеканалы менен маегинде мунун эч кандай зарылчылыгы жок деп белгиледи. Көз карандысыздыктын 25 жылдыгын утурлай чет элдик медиага берип жаткан интервьюларынан Bloomberg телеканалы менен маегинде Назарбаев мураскер маселесине дагы кайрылып, өз балдарымды мураскер кылбайм, бийликти берүү конституцияга ылайык кетет деп растады. Казак президентинин бул акыркы билдирүүсүн бизге алматылык саясаттануучу Досым Сатпаев чечмелеп берди.
Эгер акыркы 10 жылды эле карап көрсөңүз, мамлекет башчысы бул маселе боюнча көп эле жолу билдирүү жасады. Бир ирет Казакстанда принцибинде аял киши да президент боло алат деп айтып, бул дагы чоң талкууга алынган. Ишара кимдин дарегине жасалганы белгилүү эле да. Эми болсо балдарыма бербейм деп жатат. Өзбекстандагы окуялар кандайдыр бир деңгээлде бийликтин бир колдон экинчи колго өтүшүндөгү ыраатуулук элитанын ичиндеги келишимге, мунасага көз карандылыгын, система өзү буга даярдыгын көргөздү. Менимче, Казакстан үчүн Назарбаевдин ордун ким басары маселенин өзөгү эмес. Биздин мураскер президенттин үй бүлө мүчөсүнөн же жакын чөйрөсүнөн чыгаар эмес. Андан кийинки саясий өнүгүү кандай болоору кызыктырышы керек. Сенектик болуп, проблемалар консервацияланабы же өнүгүү үчүн шарт түзүлүп, стабилдүүлүк болобу. Менимче экинчи нерсеси маанилүү. Президент өзү азыркы системада бийлик андан башка бирөөгө кантип берилэринин контурларын так ачык айтпагандыктан саясий белгисиздик бар. Соңку билдирүүлөрдөн улам эле суроолордун баарына чекит коюла элек.
В любом случае эти заявления они все точки над и не расставляют.
Ал эми Өзбекстандын мурдагы президентинин туңгузу кезинде президенттин мураскору деп мүнөздөлгөн дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндө өткөн аптада пайда болгон дагы бир айым кеп четке кагылды. Анын уулу атасынын атын алып жүргөн 23 жаштагы Ислам апасынын өлүмү тууралуу айым кептерди четке кагып, аны тирүү экенин билдирди. BBC'нин өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экендигин сураганда, ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашыруун булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына дагы тарап, социалдык түйүндөрдө түкшүмөлү суроолорду жараткан. Ал жашыруун булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү дагы маалым болууда. Сентябрдин башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айдыңында ырасталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин туңкузу деп сыпаттап, Твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экендиги белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга дагы далил таба элек. Сиздер Азаттыктын Коректей Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Алматылык майып кыздар башкаларга үлгү болгусу келет. Улуу талаанын ханышасы сынагын жеңген коляскадагы өнөрлүү сулуу кыздар ийгиликке жетүүнүн сырлары менен бөлүшөт. Тажикстандык Мадонна лакапаты бар пародиячы артист сахнага кайтууну кыялданат. Аны кесиптештери колдоого алды. Жардамдан азап, кыргызстандыктарга спорттук шаймандарды бекер таратып берүүнү көздөгөн Швейцария жараны жүгүн жергиликтүү бюрократиянын айынан өлкөгө киргизе албай бушайман.
Snowboard boots, ski boots.
436 килограммдык бодибилдер же пакистандык Халк дүйнөдө биринчи болгусу келет. Формасын кармоо үчүн ал күнүнө 10,000 калориялык тамак жейт. Ушул аптанын соңунда 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Бул күндү утурлай Кыргызстанда 1 ноябрдан 1 декабрга чейин бир айлык акция жарыяланган. Анын алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз медициналык текшерүүдөн өтүү, аларга жардам берүү, камкордукка алууга багытталган иш чаралар каралган. Бекбот Уюндар Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөндөгү конвенциясын ратификациялоого чакырып келишет. Алар эгер бул документ кабыл алынса, майыптардын укуктарын коргоого, аларга шарт түзүү боюнча бийликке талап коюуга жол ачылат дешет. Аталган конвенция 2006 жылы кабыл алынган. Учурда 150-дөн ашык өлкөдө ратификацияланды. Кыргызстан ага 2011 жылы кол койгону менен парламент бекитип берилет. Буга чейин социалдык өнүктүрүү министрлиги жарандык активисттер, эксперттер менен биргеликте атайын топ түзүп, конвенцияны жүзөгө ашыруу үчүн 6,6 миллиард сом керектелерин эсептеп чыккан болчу. Майып жарандардын эл аралык күнүн утурулай Казакстанда кызыктуу иш-чара болуп өттү. Алматы шаарында биринчи жолу бутуна майып кыз келиндер арасында сынак уюштурулуп, улуу талаанын канышасы тандалды. Кыздардын өзүнө болгон ишенимин арттырып, аларды башкаларга үлгү кылуу максатын көздөгөн самалыктын жүрүш туурасында кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Улуу талаанын ханышасы таажысын Сабина Касымовага Орусиядан келген ардактуу конок дүйнө сулуусу 2013 титулунун ээси Ксения Безуглова тапшырды. Бутунан майып кыз келиндер арасында өткөн алгачкы республикалык сынакта финалга чыккан 9 кыздын арасынан мыктыларын тандоо калыс тартуу үчүн оңой болгон жок. Сахнага чыккан сымбаттуу кыздар көрөрмандарга ырдап, бийлеп, өнөрлөрүн тартуулашты. Финалисттер катуу талаптар менен коштолгон сынак жана психологиялык тесттен өтүшкөн. Даярдык учурунда алар менен Алматыдагы эң мыкты имиджмейкерлер, стилисттер жана бийчилер иштеди. Кыздар үчүн өзгөчө коляска менен бийлөө бир топ эле кыйын болгонун белгилешет уюштуруучулар.
Мы думали, что возьмем только тех, кто сидит в коляске, хорошо машет руками, работает там, крутит колеса и все остальное.
Биз башында коляскада отуруп, колдору менен кыймылдарды жакшы жасагандарды гана алабыз деген элек. Бирок кыздар келгенде биз оюбузду өзгөрттүк, бий жагын кантебиз деген суроо болду. Мен кыздардын баары бийлей турганын айттым, анткени кыздар ар түрдүү. Айрымдары кол менен жакшы иштей албайт. Бизде бир кыз болду, ал бут менен бир аз иштегени менен дөңгөлөктү тегерете албайт болчу. Бирок баары тең ырдап, бийлей турган болушту.
Не могут крутить колеса, но в то же время они будут танцевать и петь.
Карлыгаш Нурбекованы сынакка аны иштеген жери жөнөткөн. 22 жашында ал грипп болуп катуу ооруп калгандыктан буту баспай алган. Оордан кийин ал өзүн таштап жибербестен болгон күчүн топтоп, азыр Алматыдагы шаардык майыптар коомунда иштеп жатат. Анын милдети мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга атайын жардамчыларды тандап окутуу.
Как правильно работать с инвалидом? Как правильно
жардамчы болом дегендерге майып адам менен кантип иштөө керек, тамак берип, карап, анын жашоосун жеңилдетүү жолун үйрөтүү керек. Адам жөн эле акча албай, чын эле жардам берип жатканы көрүнүшү зарыл.
Видит ли человек, что на самом деле помогает, а не просто так, допустим, получает деньги.
Карлыгаш өзү ыр жазат. Ал республиканын жазуучулар союзунун мүчөсү. Сынакта ал өзүнүн ырлары татынакай өң келбети менен калыстар тобунун назарына түшүп, байгелүү 2-нче орунга жетти.
Второе место присуждается Карлыгаш Нурбековой.
Я так рада за девочек, я рада за Сабину. Она заслуживает вообще.
Мен кыздар үчүн абдан кубанып жатам. Сабина Азамат, негизи ар бир катышуучу жеңишке, урмат сыйга татыктуу десем болот. Биз баарыбыз жеңишүбүз. Анткени биринчилерден болуп муну далилдеп жатабыз.
Мы все равно все победительницы, потому что мы первые.
Конкурсту Алма Ата аялдар клубу уюштурган. Бул долбоор баштан аяк жеңүүчүгө берилген башкы белек автоунага чейин клубтун мүчөлөрү тарабынан каржыланган. Клубтун жетекчиси Бент Анат бул жерде негизги максат сынактын катышуучуларын башкаларга үлгү кылып көрсөтүү болгонун белгилейт.
У меня их три теперь, да, получается? Карлыгаш, Мируэрт и Сабина.
Карлыгаш, Мируэрт жана Сабина жеңүүчү болушту. Эймалар окуу жайларды кыдырып, жаштарга үлгү болуп, баспаган жаштарга дем берип, жашоону өз колу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк, жол бар экенин айтып берсе деп тилек кылып жатам.
Для здоровой молодежи, да, которая не мобильна полностью, да?
Финалдын катышуучуларынын эч кимиси белексиз калган жок. Иш-чаранын уюштуруучулары сынактын жеңүүчүсү деп табылган Сабина Касымовага Мисс Цивилизация эл аралык сулоолор сынагында Казакстандын намысын коргойт деп үмүттөнүп жатышат.
Тажикстандык Мадонна деген лакапаты бар, майып тажик пародиячысы дагы турмуш сыноосун жеңип, жаңы жашоо барагын ачууга белсенүүдө. Ал учурунда өлкөдөгү эң популярдуу куудулдардын бири эле. 11 жыл мурун автокырсыкка кабылып, бутунан жабыркаган артисти үй-бүлөсү таштап кетип, достору унутуп калышкан. Эми ага чогуу иштеген кесиптештери жана аны жакшы көргөн күйөрмандары жардам берип жатышат. Кудул келечекте өзүнө окшоп мүмкүнчүлүгү чектелген артисттердин тобун түзүп алып, өлкөнү кыдырып, гастрольго чыгуу кыялын багып келет.
Мухаммад Холовтун жашоосун ырчы Александр Сировтун «Мадонна» аттуу ыры өзгөрткөн. Бул ырдын аркасы менен ал башында мектептеги иш-чараларга катышып, андан ары чоң сахнада талантын көрсөтө баштаган. Ошол учурда пародист америкалык атактуу ырчы «Мадоннанын» чыгармачылыгы менен таанышып, англис тилин билбесе дагы анын ырларын аткара баштайт. Ошентип пародиялары менен атактуу болгон артист тажик мадоннасы деген лакап атка конот.
Хочу станцевать, спеть, но ноги сейчас меня зажимают.
Мадонна Мухаммады Таджикстанда америкалык жылдызды туура бордаганы үчүн эле эмес, анын уникалдуу үнү үчүн жакшы көрүшчү. Пародист Мадоннадан башка тажик жана чет элдик башка ырчыларды да ийине жеткире туура бордаган. Алтургай Мухаммад жарандык согуш жылдарында да сахнага тартынбай аялдын кийимин кийип чыгып, Индия фильмдериндеги ыр бийлерди аткарып жүргөн. Артист соңку 11 жыл ичинде сахнага чыкпай калса дагы, анын чыгармачылыгын тамашаларын эл унута элек.
Исходя из больницы, я понял, что я остался ни с чем.
Ооруканадан чыкканда мен жалгыз калганымды түшүндүм. Аялым кетип калыптыр. Досторум, жакындарым, туугандарымдын баары менден алыстап кетишти.
Как вы отвернулись? Ну, все искали, держались подальше от меня, я с костылями, я...
2005 жылы болгон автокырсык тажик мадоннасынын жашоосун заматта астын үстүн түшүргөн. Буттары бир нече жеринен сынып, майып болуп калган пародист азыр балдаксыз баса албайт.
Мама меня много чему научила и торты делать.
Апам кичинемде көп нерсени үйрөтүптүр. Торт, ар кандай токочторду бышырганды, кийим тиккенди билем. Мен жалгыз калганда ушунун баарынын пайдасы тийди. Өзүм тамак жасап, кир жууп бир нерсе тигем. Мага жардамдын деле кереги жок.
Сам убираю, сам стираю, сам готовлю, сам шию.
Соңку жылдары Мухаммад көп жерде баш калкалаган. Кээде көчөдө түнөгөн да күндөр болгон. Тамак аш, кийимге акча табыш үчүн кафе, ресторан, тойлордо ырдап, кайыр сурап турган учурлары да бар. Бирок ал өзүн таштап жибербей, ден соолугуна, сырткы келбетине кам көрүп жүргөн. Артист жашоосунун эң кыйын учурларында ага жардам бергендер көп эле болгонун белгилейт.
Дафай якун бор моба кай мамадар туйдуктарам шиносуден як сол пеш.
Мухаммад менен бир жыл мурда кызымдын тоюнда таанышканбыз. Ал бир нече ырдап акча тапканы келиптир. Көп жыл мурун мен анын күйөрманы элем. Анын кыйналып жүргөнүн угуп, биз менен чогуу жашоону сунуштадым. Мына эми бир жылдан бери биз менен турат.
Бабадя замин ва фамидам кивай. Камтар мушкили хо дорад барои ҷои зиндагони нест.
Мне очень тяжело приходится с транспортом. Почему?
Потому что жолдун жээгине туруп алып, кыйкырсам да маршруткалар токтобой кетет. Анан акчаны колума көрүнгөндөй кылып кармап алам. Көрүп токтосо экен деп.
Один двое остановят, а или же пока я купюру не покажу, вот таким образом стоят.
Мухаммад күндө аптекага дары-дармек алганы барат. Жолго эле бир нече саат убактысы кетип калат. Майып неме жол кире төлөбөй коет деген кыязда айдоочулар дагы аны көрмөксөн болуп өтүп кетүүгө шашат.
Спасибо. Значит это у нас будет 10 и 14. 24 я с тебя возьму 20 самунд.
Артист майыптык үчүн 13 доллар гана пенсия алат. Бул акча 3 күндүк дарыга эле араң жетет. Ага өзү жашаган үй ээлери дагы каралашып келет.
На сегодняшний день он очень нуждается в нашей помощи и
ал азыр биздин колдообузга муктаж. Мурдагыдай эл алдына чыга албай турган чагы. Ошондуктан жардам берели деп чечтик. Биз артисттер ынтымактуубуз. Антпесек эртең анын көргөн күнү кандай болот?
Должна же быть какая-то солидарность, потому что никто не знает, что будет завтра с ним.
Мухаммад жакында медициналык текшерүүдөн өттү. Дарыгерлер аны бутуна тургузуу мүмкүнчүлүгү бар экенин, Орусияда мындай операция жасоого 7000 доллар керектигин айтышкан. Бул акча каражатын чогултуу үчүн коомдук активисттер атайын концерт уюштурушкан. Иш-чарага ондогон популярдуу эстрада жылдыздары катышты. Бирок күйөрмандардын көбү концертке тажик Мадоннасы үчүн келгендерин айтып жатышты.
Биз үй бүлөбүз менен анын чыгармачылыгын жакшы көрөбүз. Ал биздин үй бүлөлүк иш-чараларыбызда, тойлорубузда алып баруучу болуп жүргөн. Анын концерти болорун укканда абдан сүйүндүк. Тамашаларын сагынып калыптырбыз.
Концерттен 1,5 000 доллар түштү. Албетте, бул акча операцияга жетпейт. Эми Мадонна өлкө боюнча гастрольго чыгам деп камданды. Операциядан кийин Мухаммад ичинде багып жүргөн кыялын ишке ашырам деп жүрөт. Ал таланттуу майып адамдардан турган артисттердин тобун түзүп, өлкө боюнча концерт уюштурсам дегенде эки көзү төрт.
Кайрымдуулук демекчи, аны жасаган адамдар адатта жакшы сөз, ыраазылык, жылуу мамилеге арз эт эмеспи. Бирок жардам берейин десе дагы ар кандай каршылыктарга туш болуп убара болгон учурду элестете аласызбы? Жакында кыргызстандыктарга спорттук шаймандарды бекер таратып берүүнү көздөгөн Швейцария жараны ушундай кызык жагдайга туш болду. Ал 3 тонна лыжа жабдууларын өлкөгө алып кире албай убара. Жергиликтүү бюрократиянын айынан кайрымдуулукка делген жүк дале болсо Европада турат.
Эдда колунан келишинче жүктү өзү менен кошо учак менен ала келген. Кошумча салмак үчүн бир нече $100 төлөөгө туура келет. Ошентип ал Кыргызстанга жүктүн бир бөлүгүн болсо да алып келе алды.
Snowboard boots, ski boots.
Калгандарын болсо кыргыз бажычылары өткөрбөй койгон. 3 тонна лыжа жабдуулар үчүн Эддадан ири өлчөмдөгү бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылышкан. Спорттук шаймандар өлкө ичинде бекер таратылары аларды кызыктырып да койгон эмес.
So I don't have a charity company in my bag.
Мен мунун баарын өз алдымча өз аракетим менен жасап жатам. Менин кайрымдуулук фондум да жок. Азыр менден өкмөттүн мөөрү басылган кагазын талап кылып жатышат. Аны көрсөтсөң, салык төлөбөстөн жүгүңдү алып өтө аласың дешти. Бирок маселе мага ушул кагазды бербей жатканда болуп жатпайбы?
Эдди айтып жаткан кагаз социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан берилчү документ. Анда алып келинген жүк коммерциялык эмес жана аны жөнөкөй Швейцария жарандары кайрымдуулук иретинде топтоп берген деген жыйынтык жазылышы керек.
They have so much power. They just need a stamp.
Алардын ыйгарым укуктары абдан көп экен, а мага алардын болгону мөөр жана колу гана керек. Чынын айтканда акча берип коррупцияга аралашкым келбейт. Аягына дейре таза болгум келет. Өзүм үчүн, болбосо бизнес үчүн жасап жаткан жок мында. Мен кыргызстандыктар үчүн аракет кылып жатам. Шаймандарды чогултууга 400 сааттан ашык убактымды короткон. Эгер короткон убактым үчүн акча төлөп беришсе, мен байып кетмекмин.
But I'm not rich anymore. I have this equipment.
Азырынча 3 тонна лыжа жабдуулары Швейцариядагы жертөлөлөрдүн биринде чаң басып турат. Эгерде чет элдик туристтин кыргыз бюрократиясы менен болгон күрөшү жеңилүүгө дуушар болсо, аларды кайра башкаларга таратып берүүгө аргасыз болот.
And so I had a lot of things and the reason why I realized that the Kyrgyz people they don't
Мен Кыргызстандагы магазиндерге баш багып, баалардын асманда экенине күбө болдум. Кыргызстандыктар үчүн бул баалар албетте кымбат. Ошондуктан элдердин лыжа спорту менен алектенүүсү оорчулуктарды жаратышы мүмкүн.
How the custom function here, I can understand that they have to charge this much money.
Эдда өз өлкөсү менен Кыргызстанды салыштыраарын көп уккан. Бирок бул жакка келгени эки өлкөнүн ортосунда жаратылышында гана окшоштуктар бар экендигин. Болгондо да бул жакта кооз экендигин байкаган.
The mountains here, it is incredible. You have mountains like in heaven. You can ski touring. You have also nice ski bases.
Бул жактын тоолору көздүн жоосун алат. Бейиштегидей экен. Сиздерде лыжа спортун өнүктүрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Швейцария тоолорунда үйлөр ар 10 метр сайын, а сиздерде болсо ээн эле жатпайбы? Бул эң сонун мүмкүнчүлүк.
100 meters you have again a house, again a house, again it is full of houses and here you have empty valleys and nobody is there. It is beautiful.
Эдданын айтымында ал өз долбоорлорун жарыялоону эп көрбөйт. Интервьюга да бир гана максатта. Балким анын маселесине бийлик өкүлдөрү көңүл буруп, натыйжада өз дарегине жете албай турган кайрымдуулук жүгү Бишкекке келип калаар деген ойдо макул болду.
Программабыздын соңунда Өзбекстанда өткөн бодибилдинг жана фитнес боюнча өткөн чемпионатка токтололу. Чемпионатка катышкан эң мыкты бодибилдерлер өздөрүн эң жогорку деңгээлде көрсөтүү менен катар ири сыйлык үчүн таймашты. Турнирдин жыйынтыгы менен Павел Умирзаков жеңүүчү деп табылып, 15 000 000 сумдун сертификатына ээ болду. Чемпионатка бул жолу эркектер гана эмес, аялдар дагы катышты. Консервативдүү Өзбекстан үчүн алардын сахнага чыгышы чыныгы сенсация болду көрүнөт. Ачык купальник кийген спортчу аялдардын сымбаты көрөрмандарды эстен тандыра жаздады. Ал эми пакистандык бодибилдер жана балбан Хизар Хаятхан дүйнө биринчиси болууну көздөп турган кези. 24 жаштагы жигиттин салмагы 3-4 кишиникинен дагы оор болушу мүмкүн. 436 килограмм салмакты көтөрүп жүргөн жигит формасын кармап жүрүү үчүн күнүнө 10,000 калориялуу тамак жейт. Пакистанда бул жигитти халк деп аташат. Бодибилдер мындан ары дагы чоңураак болсон деп кыялданат экен. Анын диетасы туурасында легендалар айтылып, бир отурганда эле 4 тоокту толтура жумурткасы менен жеп, 5 литр сүт ичерин аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араб таңы дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ'дан бизди көрүңүз. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.